Mashoko iwawo haana maturo nokuti simba rezvamatongegwe enyika rinobva kuvanhu veZimbabwe. Haribvi kuboka revakarwa hondo vari muZANU PF, haribvi kuZANU PF seboka rezvamatongerwo enyika. Ndinohurudzura simba rokuumba hurumende yeZimbabwe rinobva kuzvizvarwa zvavanhu veZimbabwe. Saka mashoko avo akarashika zvikuru.
Tinoona kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya. Tichicheuka sure tinoona kuti ivo veboka revakarwa hondo vanga vachimbonongedzwa kuti vanhu vaikonzera mhirizhonga munguva yesarudzo. Zvinosiya papi sarudzo dzatatarisana nadzo idzi?
Ichokwadi kuti vakarwa hondo yorusununguko vaishandisiwa neboka rezvematongegwe enyika reZANU PF kwamakore makumi matatu namanomwe, apo vaRobert Mugabe varivo vaiva mukuru webato reZANU PF nenyika. Vakabatwa zvisizvo nehurumende yeZANU PF kwamakore ose aya. Nazvino zvevari kubatwa zvisizvo, handi vose vakarwa hondo yorusununguko vari muboka reZANU PF kana kuti dziri nhengo dzeZANU PF. Zvino takatarisana nesarudzo dza2023 dzatatova medziri. Tinopa zano rokuti vamahiya varegere kuita zvemhirizhonga nechikwata chavo chomuZANU PF ichocho. Zvinoreva kuti tinovayambira kuti vasaita izvozvo, nokuti hazvisizvo zvakarwirwa navanhu veZimbabwe. Kwete vakarwa hondo yorusununguko chete, asi vanhu veZimbabwe.
Pane matanho angatorwa here nemi vemapato anopikisa panyaya iyoyi?
Hongu, mapoka anokwikwidza muZimbabwe ezvematongerwo enyika achatora matanho. Iko zvino tiri kutotora matanho nokukusha mavara ataurwa navamahiya veZANU PF okuda kutanga hondo munyika yakanangana nesarudzo dza2023. Takuti kurudzi rweZimbabwe, ruzhinji rweZimbabwe, hoko yoyi nenjodzi yataurwa navamahiya yavanoda kutanga. Chichenjerai mugare makagadzirira kuitira kuti murambidze nhubu dzichada kutanga mhirizhonga neganyabvu yakanangana nezvamatongerwo enyika muZimbabwe.